У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу свайго пасольства ў ЗША да 7 чалавек і хоча, каб гэтак сама зрабілі Злучаныя Штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Менску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных зносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Амерыканская амбасада перадала патрабаванне беларускага боку на разгляд у Дзярждэпартамент. Іншых каментароў пакуль што няма. Так адказалі на нашае пытанне сёння ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Я нагадаю, што на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ў Менску быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая да 17 чалавек. Пры гэтым ЗША зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх беларускіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заяваю аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі высвятляў, якія прычыны гэтага рашэння афіцыйнага Менску.
МЗС Беларусі паведамляе, што НАТО ўхваліла рашэнне наконт абмежавання ўзроўню ўдзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства і інфармавала пра гэта афіцыйны Менск. Беларускае замежнапалітычнае ведамства назвала гэтае рашэнне непрымальным і супярэчным з ухваленым у 97 годзе базавым дакументам Рады паўночна-атлантычнага партнерства. У сувязі з гэтым Рэспубліка Беларусь з прынцыповых меркаванняў вымушаная адмовіцца ад удзелу ў Бухарэсцкім саміце, заявіла МЗС Беларусі. Названая сустрэча мае прайсці ў Бухарэсце заўтра на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў ці ўрадаў краінаў-сябраў Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў форме рабочага абеду. Рада паўночна-атлантычнага партнерства – гэта кансультатыўны орган у справах бяспекі ў рэгіёне. Прычына дэмаршу МЗС Беларусі ў тым, што на сустрэчы ў Бухарэсце не хочуць бачыць Аляксандра Лукашэнку. На заўтрашнім саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства ў Бухарэсце спадара Лукашэнку сапраўды не чакаюць, пацвердзіў свабодзе намеснік прэсавага сакратара НАТО Роберт Пшчэл. Не патрэбна ніякае пацверджанне, гэта зусім не сакрэт, што ў НАТО няма намераў запрашаць на саміт Аляксандра Лукашэнку ў сувязі з незахаваннем ім дэмакратычных стандартаў у Беларусі. Намеснік старшыні партыі БНФ Інцук Вячорка лічыць рашэнне НАТО панізіць узровень прадстаўніцтва Беларусі на саміце ў Бухарэсце цалкам лагічным, адпаведным еўраатлантычнай палітыцы адносна Беларусі.
Это абсалютна натуральна. Лукашэнку павінна быць заказаная дарога на любую дэмакратычную зямлю, но ёсць, на жаль, адно выключэнне. Это Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў.
Мінцук Вячорка згадвае, што нядаўна ў Беларусь прыязджалі эксперты НАТО, якія высвятлялі агульную сітуацыю і гатовасць афіцыйнага Менску супрацоўнічаць з НАТО. Вінцук Вячорка сустракаўся з імі і казаў, што паколькі беларускае войска не заангажаванае ў рэпрэсіўную машыну, то НАТО трэба падтрымліваць з ім кантакты. Але апошнім часам сітуацыя пачала мяняцца, гаворыць спадар Вячорка.
Але апошнія падзеі, звязаныя з выкарыстаннем арміі як рэпрэсіўнага механізму, справа Жалезнічэнкі, пагрозы забіраць войска тых маладых людзей, якіх выкідаюць бяспраўна з універсітэтаў, яны паказваюць, што, на жаль, цяпер кіраўніцтва Міністэрства абароны паддалося гэтаму ціску з боку кіраўніцтва дзяржавы, адышло ад прынцыпу неўмяшання арміі ў рэпрэсіўную палітыку. І тут блок НАТО павінен таксама свае высновы рабіць. І ў гэтым сэнсе абніжэнне роўню прадстаўніцтва выглядае лагічна.
Гэта быў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. А афіцыйны прадстаўнік НАТО Роберт Пшчэл пацвердзіў нашаму радыю, што ў НАТО дзейнічае забарона на ўдзел Аляксандра Лукашэнкі ў міжнародных сустрэчах на найвышэйшым узроўні. І гэтая забарона звязаная з невыкананнем Лукашэнкам дэмакратычных стандартаў.
We
Ми проводимо політику обмежування відносно зустрічей і консультацій з Білоруссю на високому рівні. У цьому конкретному випадку було вирішено, що Білорусь зможе поудільничати у цьому робочому обіді на рівні амбасадора.
Офіційний представник НАТО Роберт Пщел. Відкрий свободу у інтернеті.
Самые острые питания.
Самые недоступные особи.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні на питанні нашого радіо навідників сайту «Свобода.орг» і слухачів радіо відказав директор відділу Держдепартаменту США у справах Білорусі, Молдови і України Роберт Боум. Повний текст ягонага інтерв'ю пазней з'явиться на нашому сайті, а запіс інтерв'ю прогучить завтра у четвер у нашому ефірі. Зараз же пропонуємо вашій увазі два фрагменти гэтага інтерв'ю. І перше питання, зададзенае Роберту Боуму, було дасланае на сайт «Свабоды». Я цитую питання. Колькі яшчэ часу такая дзяржава, як США, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі? Ідзе гаворка аб патрабаваннях за апошні месяц ад беларускага МЗС да амерыканскай амбасады. Адказвае Роберт Боум.
Мы зусім недавно атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Менску. І мы натуральна лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем, і гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
І яшчэ адно пытанне, зададзенае дырэктару аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберту Боуму. Ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі?
I think that the way you've seen the Belarusian authorities react...
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць Белнафтахіму, якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Боум. Пасол Беларусі ў Літве Уладзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблемаў з філіяй канцэрну «Белнафтахім» ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. Пасол паведаміў, што 4 асноўныя банкі Літвы адмовіліся ад абслугоўвання аперацыі ў канцэрну, і таму філіі «Белнафтахіму» ў Літве давялося звярнуцца да слабейшага банку. Летась праз літоўскае прадстаўніцтва «Белнафтахіму» было прададзена прадукцыі на 380 мільёнаў даляраў. На думку старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Пятра Пракаповіча, гэтая сітуацыя пацвярджае, што многія краіны, цытую, з'яўляюцца сатэлітамі ЗША. Паводле Пракаповіча, усе балтыйскія краіны свята выконваюць патрабаванні ЗША, нават калі гэтыя патрабаванні незаконныя. Старшыня Нацбанку Беларусі лічыць, што сёння галоўнае, каб еўрапейскі звяз не далучыўся да санкцыяў ЗША. Дата 2 красавіка 1996 году лічыцца пачаткам беларуска-расійскай інтэграцыі. Праект саюзнай дзяржавы – гэта ўжо міт ці яшчэ рэальнасць? Як можа паўплываць на дачыненні Беларусі з Расіяй павышэнне цэнаў на газ? Ці могуць падштурхнуць да аб'яднання дзвюх краінаў новыя геапалітычныя чыннікі? Пра гэта пойдзе размова ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», яе ўдзельнікі, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры прыблізна праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі сёння ў групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На місці події була наша кореспондентка Любов Луньова.
Насупраць будинку російської амбасади о 5-й вечора зібралися каля десятка молодівих активістів у основним представнику з руху «Джинс за свободу». Яни принесли з собою біло-червоно-білий стяг і розтяжку, на якій було написано «Росії не, Європі так». Таким чином молодіони хотіли відзначити день, який позначений у календари, як офіційне свято, день єднання білоруського і російського народів. Аховник, який зауважив натовп молодих людей, викликав міліціянтів, і на трьох машинах ті приїхали до будинку амбасади. У одній машині були міліціянти, які мали з собою зброю. Яни схопили двох дівчат, останнім вдалося відвести на вулицю Богдановича. Дівчат, прозвище одної з їх відоме, Поліна Кур'янович, і ще одну дівчинку, прозвище якої покуль висвітляється. Магчима, дівчата можуть обвинуватити у дрібному хуліганстві, як це завжди було під час таких пікетів. А молоді люди повідомили, що вони сподівалися на те, що з боку російської амбасади відбудуться некі прояви розуміння на конт свободи виказування і свободи сходів. Але, на жаль, усе відбулося, як і у раніші роки.
Зменську Любов Луньова. Цена на российский газ для Беларуси до конца 2008 года повеличиваться не будет. Про это сегодня заявил посол России в Беларуси Александр Суриков. По поводу егоных слов, двухбоковыми домовленностями предугледжено, что цена на газ на протягу года может быть повеличенная только один раз, и этот рост не повинен превышать 7%. У первом квартале этого года Беларусь купляла у России газ по цене 119 долларов за 1000 кубометров. С 1 красовика цена была подвышенная до 128 долларов. У снежні 2006-го Беларусь і Росія підписали домову, яка предугледжувала поступове до 2011 року підвищення ціни на газ для Білорусі до середньоєвропейської. У 2008-2010 роках ціна для Білорусі повинна була складати відповідно 67, 80 і 90%. Сьогодні середньоєвропейська ціна перевищає 300 доларів за 1000 кубометрів. 67% від 300 доларів. Это 200 долларов. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Міністерство заміжних справ у Білорусі виказало пожадання, каб Мінськ покинули ще 10 американських дипломатів. Супрацовники милиции не дозволили группе молоди провести ля будинку российского посольства у Мінську акцию, примеркованную до официйного дня єднання народов Беларуси и России. У Мінськ прибыл поверенный у справах Еврокомиссии у Беларуси Жан-Эрик Гоцапфель. Посол Беларуси у Литве Владимир Дражин признал наявность проблем с филией концерну Белнафтохим у Литве у связи с американскими санкциями. Апошние из 14 пустельников, сирот яких есть и белорусы, почали покидать Печору схованку у Пензенской в области России. У интернете з'явился сайт Союзу белорусских письменников по адресу litbel.org. Можно знайти информацию про неподконтрольную белорусским уладам письменницкую организацию. У Мінську у парку Дружби народов проходить митинг и концерт солидарности с политвязнями. Гэтая акция названая «За свободу». Організатори акції – політик Сергій Скрабец, ягоний брат Олександр Скрабец і ще один політик Валер Фролоу. Улади дозволили тільки мітинг і концерт, шестя від Академії наук організаторам гэтай акції заборонили. З нами на сувязі у Мінську Олесь Дашчынский. Олесь, добрий вечір. Що відбувається у парку у гэтай хвіліни? Ці протягується ще мітинг, ці проходить уже концерт?
Добрый вечер. Зараз про несколько хвилин тут начнется концерт. Я бачу, что подходит молодь и бачу бело-червоно-белые стяги. Это стяги партии БСДГ «Громадан». Але так само заявился бело-червоно-белый стяг. Ну, я хочу сказать, что на початку митингу, який уже прошел, изменилось оформление акции. Милиционеры загадали сгорнуть растяжки «Свободу Козулину» и «Россия» дает отпочить от Лукашенко, бо яны, мовляв, не передают месту заявленной акции. Так само милиционеры запотребовали сгорнуть бело-червоно-белые стяги. Однако организаторы сгорнули только растяжки, але стяги покинули. Пачаў мітынг Сергей Скрабец. Ён у сваім выступе выступіў за свабоду палітвязняў у Беларусі. Ён сказаў, што патрабаваў свабоды Александру Казуліну, Андрею Кіму, Сергею Прасюкевічу і ўсім палізняволеным. Потым узяў слова генерал Фралоў, які казаў, што толькі з Расіі Беларусь дастагне дабрабыту, а народ будзе менш ужываць алкаголю. Потым выступ генерала Бокова быў, які з'яўляецца сябрам камуністычнай партыі камуністаў, і ён быў крыху напоўнены ностальгіяй па СССР. Потым узяў слова сябра БСДП Грамадарія Стральцоў, ён заклікаў Расію спыніць практыку палітычных пасадак у Беларусі, спыніць падаўленне свабоды, каб у Расіі, як у хаўрусніка, не ўзнікала праблем, бо Беларусь прызнаюць ва ўсім свеце як дыктатуру. Паводле Алеся Стральцова, Беларусь хоча быць з Расіяй, але ў складзе еўрапейскага звязу. Дарэчы, яшчэ адна дэталь. Сергей Скрабец прыйшоў на гэтую акцыю са сцягам «Свабодна Тыбету». Зараз сябры партыі камуністаў беларускай сышлі, я ўжо тут не бачу расійскіх сцягоў, тут засталася моладзь, дзесьці больш за сотню чалавек. Ну і вось праз некалькі хвілінаў пачнецца канцэрт.
Я дзякую Алесю Дашчынскаму. У парку Дружбы народаў у Менску праходзіць акцыя салідарнасці з палітычнымі зняволенымі. Ініцыятары і арганізатары гэтай акцыі браты Сергей і Александр Скрабцы і Валеры Фралоў.
Сёння на Белсаце гітовы амерыканскі серыял «Элі Макбіл». А пазней адказы на пытанні, хто такія беларускія гастарбайтары і як правільна працаваць за мяжой. У перадачы «Форум». І ўрасце жыццёвыя гісторыі і іх вырашэння ў перадачы «Рэпартэр» з Кірылам Смяглікавым. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Напередадні падчас візиту ў Кіеў прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ў дні саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Бухарэсці падтрымае далучэнне Ўкраіны і Грузіі да пляну дзеянняў, скіраваных на сяброўства гэтых краінаў у НАТО. Як да перспектывы ўваходжання Ўкраіны і Грузіі ў НАТО ставяцца ў Беларусі? Сябра камісіі Палаты прадстаўнікоў у пытаннях нацыянальнай бяспекі Владзімір Баршчоў лічыць, што такія памкненні дзвюх былых савецкіх рэспублік прывядуць да ускладненняў у міжнародным становішчы.
Не думаю, что президент Украины пойдет против воли своего народа.
Не думаю, что президент Украины пойдет насуперек своему народу. Вядома, что украинцы літаральна ставяць ультиматум у гэтым пытанні. І таму, я мяркую, будзе ўзяты нейкі час для прыняцця правільнага палітычнага рашэння. А на агул можна казаць, што цяперашнія падзеі пацвярджаюць тое, пра што казаў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Глабалізацыя і жаданне ўплываць літаральна на ўсе дзяржавы свету з боку Злучаных Штатаў Амерыкі яшчэ і яшчэ раз даказваецца сёння. Нас трывожаць нават тыя размовы кіраўніцтва Украіны пра жаданне ўступіць у НАТО. Што тут казаць ужо пра само ўступленне? Навошта, каб побач з беларускімі межамі стаялі вайскоўцы, якія ніколі не былі у прыязных стасунках з нашай краіны? Думаю, гэта непажаданы варыянт для Рэспублікі Беларусь.
Гэта нежелательны варыянт, который не нужен Рэспублікі Беларусь.
І яшчэ адно меркаванне гаворыць дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання генерал-майор Валеры Фралоў.
Беларуси радости то это не принесет. Традиционно сложилось отношение просто даже у народа к НАТО такое не совсем радостное. К сожалению, это организация, которая очень мало подчиняется и ООН, и решает свои вопросы, в первую очередь, по настроению и желанию в Соединенных Штатах, а у них всегда настроение конкретное и достаточно жесткое.
А зараз яшчэ адно меркаванне дэпутата цяперашняй палаты прадстаўнікоў. Віктар Кучынскі лічыць, што захады з боку кіраўніцтва Украіны на ўступленне ў НАТО беспасярэдне будуць датычыць і Беларусі.
У нас же на сегодняшний день более такой упрощенный вариант границы с украинской стороны.
У нас же на сегодняшний день існує більш спрощений варіант державної межі з Україною. А у випадку, коли Україна долучиться до НАТО, ми вимушені будемо зробити там таку ж межу, як з країнами Еврозв'язу. Але не це саме прикре. Робиться спроба порушити той баланс силов, який склався на постсоветській просторі. Після розпаду Совєтського Союзу, після зникнення Варшавської домови, казати про ніяку непосередну погрозу НАТО з боку Росії не доводиться.
Говорити про якусь пряму угрозу зі сторони Росії НАТО не приходиться.
Це було міркування депутата Палати представників Віктора Кучинського.
Актор Павел Харланчук, звольнений з Менського російського драмтеатру, за півтори роки так і не знайшов працю на сцені. Зато я знявся у кіно, виконав роль Мікіти Зноска у «Тутейших».
І зараз мені подається, що у Білорусі це пануюча позиція, яка є у Зносок. А що мені робити? Я хочу жити. Так я можу пойти на перекор своєї правді, але я повинен це робити. І він це відстоює, ну, обурено.
Вольна студія у нашому ефірі «Хвилина у прас 25». Політичні зняволені Олександр Казулін дослав дочкам ліст, у яким пише, що у Вітєбській колонії до його почали ставитися більш жорстко. Дочка екс-кандидата на посаду президента Юлія Казуліна прочитала нашому кореспонденту фрагменти з батькового ліста.
Здесь у нас после введения США санкций последовали ответные санкции в отношении отряда, в котором я нахожусь. Проводится широкомасштабная операция, полагая под непосредственным руководством спецслужб под кодовым названием «Блокада Казулина». За малейшим моим чихом наблюдает целая толпа различных контролеров. Как здесь говорят, осталось только разместить в отряде и положить рядом со мной спать начальника оперативной части колонии. А так все остальное по полной программе. С видеонаблюдением за местоположением, с прослушкой помещения, в котором нахожусь. Режим колонии ужесточился до такой степени, что малейшая оплошность руководства ИК может стоить им головы. Только за то, что в тяжелейшие моменты нашей жизни замполит колонии подполковник Коваль Клим Михайлович дал возможность 10 февраля мне позвонить домой и поговорить с моей любимой женой, его фактически сразу же выгнали с работы, отправив на следующий день в отпуск, из которого на работу он уже не вернется. И также он просит нас быть очень осторожными и крайне бдительными и пишет, что не забывайте, что я сейчас нахожусь в жесточайшей изоляции. Даже радио «Свобода» уже не послушаешь, так как мощно глушат.
Это была дочка политичного зняволеного Александра Казулина Юля. Александр Казулин дослал дочкам лист, и в этом листе пишет, что у Витебской колонии до его почали ставиться больше жорстко. Сьогодні апошні з 14 пустельнікаў пачалі пакідаць пячору схованку ля вёскі Нікольская ў Пензенскай вобласці Расіі. Яшчэ ў першай палове дня ў пракуратуры Бекаўскага раёну нашаму корэспандэнту паведамілі, што на паверхню выйшла жанчына з дзвюма дзяўчынкамі, меншай з якіх няма і 2 гадоў. Падрабязней пра сітуацыю Вячаслав Кулік.
Новина з Росії долетіла уже до вёскі Глінянки Кобринського району. У хату утікачоў вернікаў збіраюцца сваякі. З Баранавічу приехала спадарня Галіна, родная сестра Александра Вабішчэвіча. Паўгода таму ён з'ехаў у Росію разам з жонкай Інай і 2 дзецьмі – Валянцінай 12 гадоў і Алёнкай, якой тады было ўсяго 1 год і 4 месяцы. Са спадарняй Галінай размаўляем перадусім пра дзіця, якое бацькі трымалі ў падзямеллі 5 месяцаў.
У мяне дочка вот, там младша на 1.5 месяца. І бачыць сваё дзіця і знае, дзе то дзіця знаходзіцца. Канешне, перажываем. Вы знаеце, перад тым, як яны ўехалі, іх очень многа прасілі, плакалі, прыязджалі сюда, в этот дом.
У Нікольскай на перамову з пустэльнікамі быў запрошаны святар Пензенскай епархіі айцец Гермаген. Вось чым тлумачыць станоўчы вынік яго на місіі кіраўнік прэс-службы ўраду Пензенскай вобласці Антон Шырокаў.
Справа ў тым, што айцец Гермаген традыцыйна лічыцца ў нас знаўцам апакаліпсісу. Гэта тая біблейская кніга, якую пустэльнікі выбралі сабе загалоўную і якой кіруецца ў сваіх дзеяннях. Таксама айцец Гермаген ведае статут пячорных манахаў і можа аргументавана пераканаць нашых пустэльнікаў, што абраная імі форма схованкі ў прынцыпе не абавязковая. Гэта значыць, што жыццё на паверхні па-за пячорай таксама дазваляе прытрымлівацца тых малітваў, посту і самаахвярнасці, якія з пазіцыі праваслаўных вернікаў цалкам дастатковыя для выратавання душы ў дзень страшнага суда.
На початку лістопада 2007 году 35 чалавек, у тым ліку чацвёра дзяцей, схаваліся ў загадзя абсталяванай пячоры ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці. Пустэльнікі вырашылі заставацца там да траўня 2008 году, калі, на іх думку, павінен надысці канец свету. Людзі пагражалі спаліць сябе, калі іх паспрабуюць пад прымусам дастаць з-пад зямлі. Мінула шмат месяцаў. Што цяпер кажуць родныя беларускіх пустэльнікаў? Меркаванне Галіны Вабішчэвіч.
Канешна, мы, как родныя, должны акружыць іх заботай и любовью. Когда они вернутся, чтобы они дальше продлили жизнь. Потому что когда нету хозяина в доме, оно разваливается.
Згодна з інфармацыяй пасольства Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля расійскай вёскі Нікольская знаходзіліся 10 грамадзянаў Беларусі, сярод іх двое дзяцей. Сёння споўніліся 3 гады з дня смерці папы рымскага Яна Павла II. Ён памёр 2 красавіка 2005 увечары ў сваёй рэзідэнцыі ў Ватыкане. Алена Ціхановіч.
У Ватыкане і ў Польшчы адбыліся жалобныя ўрачыстасці і вечары памяці пантыфіка. У інтэрв'ю ватыканскай газеце «Л'Осерваторе Романа» прэфект кангрэгацыі біскупаў кардынал Джаванні Батыста Рэ адзначыў, што папа змагаўся з камунізмам не з палітычных меркаванняў, але таму, што гэта была сістэма, якая прапагандавала бязбожжа, пераследавала царкву і адмаўляла чалавеку ў праве на поўную свабоду. Ён быў героем і беспасарэднім удзельнікам, ды ініцыятарам важных гістарычных падзеяў, краху камунізму і падзення берлінскага муру. Але першая фундаментальная рыса ягонага пантыфікату мае рэлігійнае вымярэнне, адзначыў Джаванні Батыста Рэ. Ян Павел II кіраваў каталіцкай царквою ў пераломны гістарычны час і ўвёў царкву ў трэцяе тысячагоддзе. За 26 гадоў свайго пантыфікату ён нармалізаваў адносіны з пратэстантамі, з юдэямі, з мусульманамі. У сваім вучэнні адстойваў традыцыйныя хрысціянскія каштоўнасці, святасць жыцця, неразрыўнасць сужэнства. Ён пратэставаў супраць абортаў, кантрацэптываў і эўтаназіі. Быў праціўнікам скасавання цэлібату, таксама асуджаў гвалт, заклікаў да міру і згоднага суіснавання самых розных культур і цывілізацыяў.
Я дадам, мяркуецца, што беатыфікацыя адбудзе.